Virðulegi forseti, ég veit ekki hvað, ég bara ætla háttir þingmenn að hafa rætt þetta vel, ég bara trúi ekki öðru. Og ég held að það sé þekkt fordæmi, og ég veit ekki hvort að það þarf að ræða þetta í vikum eða hálfamánuð eða hvað er af háttvirtri fjárlaganefnd. Hún hefur haft drjúgan tíma til að gera þar yfir þetta og ég held hún að haft alla burði til að koma hér með valkostina fyrir okkur. Þannig að ég er alveg sammála háttvirtri þingmanni í því að það er ekki búið að klára þetta verk. Það er ekki búið að vinna þetta. Og eftir því sem ég skils best að þá er komið hér á einhvern endastöð varðandi útboð sem að farið var úti og það eru augljóst að einhverju aðilar eru hér að reyna að setja pressu á málið og með því að setja pressu á málið að þá eru menn að minnka líkurnar á því að vanda sér til verka og það sú ábyrgð hlýtur að vera á fyrst og fremst á formanni háttvirtrar fjárlaganefndar.
Andsvör með lokið, þá tekur til máls hæstvirtur